Mirëmëngjes, së nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion, postierash do të ndiqni. Arrestohen 7 shpjestarët e UÇK-s të dyshuar për krime lufte. Euleksi thot se ka pasur rrezik nga pengimi i procedurës penale. Angazhimi qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën e Sirisë, kush dhe çfarë i frymëzon ata? Nga zhvillimet në botë veçojmë tornadon në Oklahoma dhe protestat në Stamboll. Për të u njoftuar më gjërësisht me këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës dhe ajo e Euleksit kanë arrestuar 7 shpjestarët e ushtrisë shlirimtare të Kosovës të dyshuar për krime lufte. Sami Lushtaku, Suleiman Selimi, Sahit Jashari, Jahir Demaku, Zeqir Demaku, Hysni Thaci dhe Avni Zabeli ndodheshin në arrest shtëpiak qysh më 25 maj me vendim të gjykatës së apelit. Arrestimet janë bërë në shtëpitë të dyshuarve të premton vonë. Lajmin e ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë Tom Gashi, avokati Suleiman Selimit, i cili mban edhe postin ambasadorit të Kosovës në Shqipëri. Euleksi ndërkaq ka arsyetuar vendimin duke thënë se ka pasur rrezik për pengimin e procedurës penale. Një seri e tornadove ka përfshirë Oklahoma në Shteteve të Bashkuara duke vrarë së paku 5 njerëz, përfshirë një nën dhe një fëmijë. Suhia ka goditur pranë qytetit Murkun nga një tornado i dhunshëm, afro 2 javë më parë kanë humbur jetën 24 njerëz. Tornado i ri ka lënë mbi 60.000 shtëpi pa energji elektrike dhe ka shkaktuar përmbytje të mëdha. Së paku 50 njerëz raportohen të plagosur. Policia turke është përleshur sot me protestuesit të cilët kanë bërë përpjekje të arrinë në sheshin taksim të Stambollit. Autoritetet e rendit kanë përdorur gazin lotësjellës dhe topat e ujit kundër tyre. Trazirat në Stamboll kanë nisur të premton kur po ashtu ka pasur përplasje polici protestues. E gjitha ka filluar si një tubim paqësor kundër një projekti të ndërtimit, por korrespondentët thonë se ajo është kthyer në protest kundër politikave të kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Ushtria e Pakistanit ka bërë të ditur për vrasjen në 19 militantëve dhe të tre ushtarëve në një betejë me armë në veri perëndim të vendit. Forcat qeveritare thonë se kanë marrë kontrollin e disa lartësive strategjike pas përleshjeve me luftëtarët taliban në këto zona fisnore. Përleshjet kanë ndodhur në luginën strategjike Tira në provincën fisnore Kiber. Sot shënohet dita ndërkombëtare e fëmijëve, një qershori ka origjinën e vetë në konferencën botërore për mirëqenien e fëmijëve, të mbajtur në Gjenevë më 1925. Si vjet në Kosovë, kjo ditë u kushtohet fëmijëve me nevoja të veçanta. Një kronik të zgjeruar në këtë temë do t'ju sjellim në edicionin e orës 16:00, kaq nga përmbledhja e informacioneve kryesore të ditës.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike, gjatë së cilës do t'ju sjellim një përmbledhje rajonale në temën e angazhimit të qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën që po zhvillohet në Siri. Një shqiptar musliman nga Kosova ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë rrugën që ka marrë për të luftuar në Siri. Gjatë bisedës ai ka treguar edhe për përvojën e tij me shqiptarë të tjerë të cilët thonë se luftojnë atje për hatër të Zotit. Në Kosovë ndërkaq ka hoxhallar që udhimsin shqiptarët që shkojnë të luftojnë në Siri, por ka edhe të tillë që ndjejnë krenari. Bashkësia Islame thot me këmbgulje se në Siri nuk ka luftë fetare, por vetëm luftë civile. Për holësitë e tjera ndjekim Fatmir Aliun.
Shkolla ime në Siri ka qenë e bazuar në aspektin fetar, edhe e kam pa se në Siri është fillu lufta mes sunnive dhe shijetetve, të cilët këtu e kanë fillu shijetet dalit.
Kështu nisi rrëfimin për Radion Evropa e Lirë një shqiptari Kosovës, që luftoi si vullnetar në ushtrin për çlirimin e Sirisë për 8 muaj. Edhe pse nuk tregon se në cilin zonë luftoi në Siri, tha se gjatë betejave kishte takuar edhe shqiptar të tjerë, dhe rrëfen ngjarjen për takimin e tij me një tjetër shqiptar.
Ai foti gjuhën e dhe shumë rrëfshëm. Edhe në desa në gjuhua duke fol, të gëmë të programin e ti, të gëmë të për një luft që kishë ponë në Kosovë, shumë trim, edhe po pilit masja pasrasim gjumëshibë dhe thamë se, ue, u mura shqiptarja, me filloj qa.
I tha Radios Evropa Lirë në kusht anonimiteti një luftëtar musliman shqiptar i Kosovës. Prej fillimit të luftës në Siri, vetëm një shqiptar i Kosovës është raportuar të ketë vdekur në luftimet atje. Bashkësia Islame e Kosovës luftën në Siri e sheh si një luftë çlirimtare e cila ka marrë për masa globale dhe që po kalon përmes një krize të thellë humanitare. Ahmed Sadriu, që është përgjegjës për media dhe publikimi të këtij institucioni, argumenton për Radio Evropa e Lirë se lufta në Siri nuk ka të bëjë asgjë me luftë fetare.
Aty është u bën një luftë për ndryshimin e regjimit, që është një regjim totalitar që sundon që 40 vjet e më shumë. Absolutisht nuk ke bëjë me luftë fetare sepse Siria faktikisht është një vend islam, vend musliman. Ata nuk kanë nevojë të luftojnë për çështje fetare kur vetë janë muslimanë.
Hoxh Fatos Rexhepi, që ka jetuar në Siri para shpërthimit të luftës atje, kurse tani është një nga drejtuesit e lëvizjes islamike bashkohu në Kosovë, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se si regjimi aktual sirian sundon për 40 vjet, me siç thot, hekur me vuajtje e dënime.
Kam qenë domun prejtu si gjitha ato trasgjira të luftave, domun ato shpërthime që ishin Damas, nëse kujtohet, ato të mëdha që ishin të vektima ku unë kam pas 2-3 kilometra lart shtëpis, dhe kam qenë raste shumë edhe në qytet kur janë vrarë njerëz, kam qenë duke 100 metra kur paprit pas një protestë sniperisin nga pikat më të larta, kam mbyt një riu në rrugë për me bën house. Këtë ishin nga regjimi i Bashar al-Assadit.
Hoxhë Rexhepi thotë se i gëzohet lajmeve kur dëgjon se ka shqiptarë që kanë shkuar për të luftuar në Siri.
Më ka gëzuar se shqiptari, që është musliman, po ia kthen atij vendit me të mirë.
Ndryshe nga i mendon kryeimami i PSN-s Goga, të cilit i dhimbsen shqiptarët që shkojnë për shkak të lidhjes fetare të luftojnë në Siri.
Na dhimbsen, po tek mëmbramja ka qenë zgjedhja e tyre e lirë.
Për Radio Evropa e Lirë, Fatmir Aliu.
Të angazhuar në konfliktin e Siris thuhet të ketë edhe shqiptar nga Shqipëria, së paku tre shtetas janë raportuar të vrarë në këtë luftë. Komuniteti musliman në Shqipëri nuk e përjashton mundësinë që luftëtarët shqiptar në Siri të orientohen nga persona jashtë kornizës fetare. Hoxhallarët thonë se motivet e tyre nuk lidhen as pak me ato që frymëzon feja islame. Menada Zaimi raporton nga Tirana.
Në Shqipëri janë regjistruar të paktën tre raste shtetasish të vrarë në Siri. Lajmet për vrasjen e tyre janë raportuar në media nga vetë familjarët, por asnjë prej tyre nuk ka dhënë asnjë detaj rreth rrethanave të vrasjes së të afërmit të tyre në Siri apo dhe arsyeve paraprake që mund ta kenë çuar atje. Anri Maliqi është një prej të vrarëve në Siri. Familja e tij jeton në fshatin Prush, shumë pranë Tiranës. Siç thot imami i xhamisë së këtij fshati, Idris Zeneli, familjarët u njoftuan nëpërmjet një mesazhi në celular për vdekjen e Anrit, por deri sot, si shtot Zeneli, nuk është zhvilluar asnjë ceremoni mortore, pasi trupi i viktimës nuk është kthyer ende në atë.
Unë thash, jam imam i xhamisë, vetëm di që u hap lajmi që ky ka ra, domethënë, shahid në Siri.
Imami thotë se nuk mban mend që Anri Maliqi apo ndonjë prej familjarëve të tij të kenë frekuentuar xhamin e fshatit.
Asnjë gjë nga familja familjarëve të tij.
Vrasja e disa shtetasve shqiptar në Siri kanë nxitur një shqetësim të dukshëm tek autoritetet e komunitetit musliman shqiptar. Përfaqësues të këtij komuniteti mendojnë se ka individ të caktuar që për motive të cilat nuk lidhen as pak me atë që ka frymëzon feja muslimane, zgjedhin me dëshirë të shkojnë në Siri. Myftiu Ylli Gura jep një nga arsyet që i nxit këta të rinj të shkojnë në luftë.
Nuk përjashtohet udhëtimi i drejtë Sirisë disa dhjetra personave, në parantezë në thojë do ta them, për çlirimin e Sirisë nga regjimi diktatorial i Assadit, të cilët përdorin në këtë rast petkun fetar apo ngjyrimin fetar për të shkuar në parajsë, të pamështetur në asnjë argument fetar, nuk obligohet, nuk kërkohet, as nuk është e pëlqyeshme, është plotësisht e dënueshme. Islami është feja e paqes.
Myftiu Gura hedh dyshime se këta persona orientohen nga grupe të caktuara jashtë jurisdiksionit të komunitetit musliman, të cilët kanë njohuri paraprake mbi Sirin.
Saktësisht më shumë janë njerëz të rinj të cilët kanë kryer studimet apo kanë qenë për një kohë të caktuar për studime në qytetet e caktuara në Damask apo edhe në qytete tjera të Sirisë, dhe këta individ orientohen nga një pjesë personash po këtu, po që janë jashtë kornizës fetare zyrtare të Komunitetit Musliman të Shqipërisë për ndërmarrje të tilla.
Të pyetur nga Radio Europa e Lirë, zyrtar të Ministrisë Shqiptare të Punëve të Jashtme, thonë se nuk disponojnë asnjë informacion mbi shtetas shqiptar të vrarë në Siri. Të njëjtat burime zyrtare thonë se publikimi i lajmeve të tilla në media është i pamjaftueshëm për të vënë në lëvizje ministrin që të kërkojë informacion mbi arsyet e udhëtimit dhe vrasjes së këtyre shtetasve në Siri. Nga ana tjetër, edhe vetë familjarët nuk kanë drejtuar asnjë kërkesë për të vënë në lëvizje ministrin të kërkojë kthimin e trupave në Adhe. Ministria e Punëve të Jashtme thot se që prej nisjes së konfliktit në Siri janë nxjerrë njoftime publike ku u kërkohet shtetasve shqiptar të evitojnë udhëtimet drejt këtij vendi. Megjithatë, vajtja dhe vrasja në Siri e disa shtetasve shqiptar është një fakt i njohur. Ajo që ka mbetet ende për të njohur është për masa e fenomenit dhe arsyet e udhëtimit të këtyre personave drejt këtij vendi të përfshirë nga lufta civile. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Ditë më parë është raportuar se një irin nga Agostivari i Maqedonisë është vrarë në luftën e Sirisë. Kryetari i Bashkisë Islame në Maqedoni Sulejman Recepi thot se ky irisi dhe shqiptar të tjerë eventual u bashkohen vëllezërve të tyre sirian që synojnë të çlirohen nga kthetrat e një sistemi totalitar. Ndjekim në vazhdim thekse të intervistës me zotin Recepi të zhvilluar nga kolegja jonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Zotin Recepi, pas marjes lajmit për të vrarin e ri nga Gostivari, keni marr ju informacione, jeni interesuar se kush është ky djalë, për cila struktura ka luftuar?
Ne prej momenteve të para kur ndëgjuam këtë çështje e morëm me interes të veçantë, me një interesim të madh dhe kontaktuam me bazën tonë në Gostivar. Në të thotë gjithësisht me muftinin e Bashkisë Islame të Gostivarit. Atë me njërën vretëm se ai person paska qenën e pa njohë të gjitha tje se Gostivari nuk në një qitet i madhë që nuk njife njerëzit në dërmet veti. Mirë po të gjithë janë të habitur dhe të gjithë dëshmojnë se ai person bile ka qenën si me thamë të kaluarën nuk e ka pas të pastër në aspektin e moralit islam. Dhe në thotë ka konsumu alkohol, ka ba gjithë shka punë të cilat islami ndalon. Dhe për një herë të themi të bëhet radikalin dhe të kalon në strukturën Al-Qaidës, kjo është shumë e palogjikshme, shumë pamend. Prandaj, kreta jo që thohet e vërteta pas atë ideali, ose mund të ketë edhe të tjerë, është se ato duke i pa skemat e ndryshme, torturat që i bën pushteti sirian, ndaj qytetarëve të Sirisë, ku veç ka një opozit, ka një anë revolucionare që don atë sistem të dëmshëm që përfundon mandatin definitivisht, ato quhen forca të reja demokratike. Dhe pjesëmarrja e këtyre njerëzive, nëse ka eventualisht edhe të tjerë, janë në anën e demokracisë. Nën thotë kanë shku, i u kanë bashkangjit vëllezërive të tyre për t'i çlirua nga kthetrat e një sistemi totalitar, si që është sistemi e Esedit. A njëherit, nuk mund t'i quajmë ne ato radikal, për arsye se ato janë strukturën e ushtarve, forcave ushtarake të perëndimit. Dën thotë, duhet t'akuzohet komplet alianca, duhet t'akuzohet komplet Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ato janë në radhët e tyre, dhe u kanë bashkangjitën njerëzive të cilët luftojnë për të ratu një herë për gjithmonë nga sistemi totalitar i Sirisë.
Sulejman Recepi, kryetari Bashkisë Islame në Maqedoni. Në këtë edicion po sirash ndoqët. Arrestohen 7 ish pjesëtarët e UÇK-së të dyshuar për krime lufte. Angazhimi qytetarëve të Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë në luftën e Sirisë, kush dhe çfarë i frymzon ata? Tornado e re në Oklahoma, së paku 5 persona humbin jetën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që kemi e përgatitur për këtë edicion të mesditës. Ne do t'jemi sërish bashk në orën 16 me lajme dhe zhvillime të reja. Po ashtu ju kujtoj se adresa jo në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.